Má manželství budoucnost? A umí dnes na vztazích lidé pracovat? O tom už za chvíli ve Vertikále. Všimneme si také, že Poláci žádají, aby se Jan Pavel II. Stal učitelem církve. V Americe přibývá států, které zakazují kontroverzní terapie pro děti za účelem změny sexuální orientace. Nově se nesmí provádět v Utahu. Na Českém rozhlase Plus začíná Vertikála a od mikrofonu vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Už po 14. probíhá v týdnu kolem svatého Valentýna Národní týden manželství. Letos je tématem manželství v digitálním věku. Hostem Vertikály je mluvčí iniciativy Jiří Unger. Dobrý den.
Překrásný dobrý den.
Co je cílem Národního týdne manželství?
Teď cílem Národního týdne manželství už po celých 14 let je vlastně věnovat jeden týden manželství jako úžasnému vynálezu, který především pro naprosto většinu lidí, kteří v něm žijí, je něco úžasného, i když samozřejmě přináší i různá trápení a problémy, ale na kterých se věříme dá pracovat a dá se je zlepšit.
Co pro vás konkrétně manželství znamená?
Pro mě konkrétně, já jsem v manželství letos 20 let, máme s manželkou 4 děti a pro mě je to podivuhodný vztah, kde mě miluje někdo, kdo o mě vlastně všechno ví.
Proč je podle vás nutné v Česku manželství podporovat?
Tak já si myslím, že právě, jak jsem říkal, pro mnoho lidí je manželství hrozně důležitá věc a je to vztah, který přináší jakoby nejhlubší radost, když se to daří, ale zároveň nejhlubší bolest, když se to úplně nedaří. A my asi nechceme jenom nějak podporovat tu instituci manželství jaksi ve společnosti, ale nějak ukázat na to, že je to pro mnoho lidí důležitá věc a vlastně je oslavit, trošku na něm pracovat, víc o něm pečovat, podívat se na to, co se dá udělat v té chvíli, kdy třeba s něčím zápasíme. A přidává se k tomu relativně hodně lidí, protože to pro mnoho lidí je důležité.
Znamená to tedy podle vás, že v současnosti je podpora manželství v Česku nedostatečná?
Já bych neřekl, že je nedostatečná, ale z různých důvodů lidé manželství rychle vzdávají, jakmile narazí na nějaké problémy, jakmile najednou nesplňuje jejich očekávání, která jsou nastavená v současnosti hodně vysoko, tak se manželství rozpadají a přináší to relativně hodně bolesti, o které možná moc nepřemýšlíme. Já si nemyslím, že vyřeší manželství nějaká větší finanční podpora nebo lepší zdanění společných manželů, ale že to je o tom si říct, že pokud budeme tomu manželství dělat to, co mu děláme, tak se nemůžeme divit, že tolik vztahů vlastně končí.
Je podle vás něco, co v současnosti manželství ohrožuje?
Tak manželství ohrožuje mnoho věcí v současnosti. Myslím, že často už to začíná i před manželstvím, kdy lidé vlastně vstupují do manželství bez toho, že by zavřeli ty zadní vrátka. Že by si řekli ano, s tímhle člověkem chci strávit zbytek života a chci vlastně na něm pracovat v té chvíli, když ty věci se nedaří. A tak jakoby vstoupí do toho manželství, ale ne takovým tím výločným způsobem. A potom, když se jim něco nelíbí, tak je to relativně snadné utéct.
V článkách píšete, že mnoho lidí, kteří považují manželství za dobrou věc, by si neuvědomilo, že na něm musí pracovat, kdyby je nikdo nepostrčil. Podle vás tedy lidé uzavírají manželství a netuší, že na něm mají pracovat?
Já si myslím, že kdokoliv, kdo vstupuje do manželství, tak vůbec netuší, do čeho jde. Možná, že někteří by do něj ani nevstoupili proto. Ale prostě manželství je velké dobrodružství a velké objevování, kdy člověk vlastně skrz toho druhého objevuje, kdo sám je, naráží na svoje limity, naráží na svoje chyby. Nikdy si nevezmete toho správného člověka. Vždycky si vezmete člověka, u kterého zjistíte, že má chyby a zjistíte, že vy máte chyby a prostě se na nich musí pracovat. Ale je vlastně dost obtížné někdy v té rutině toho každého denního života a manželství nějak poodstoupit a podívat se na to své manželství, jestli je něco, nad čem pracovat. A my věříme, že občas je dobré, já tomu jako chlap říkám, poslat manželství na technickou, prostě podívat se na to, jestli je potřeba něco zásadního opravit, protože já mám 4 děti, takže vím, že v tom kalupu a v tom schonu je docela těžké někdy se zastavit a říct si, možná tohle bychom třeba mohli změnit. A já třeba s manželkou tak jezdím aspoň každý rok jeden týden v roce bez dětí, jenom my dva, abychom měli vlastně čas na sebe a nějak si povídat o tom, co udělat jinak.
V programu máte také hodně akcí zaměřených na výchovu dětí. Jak důležitou součástí to podle vás je?
Děti jsou ohromným kořením manželství, ale zároveň ohromnou zátěží. Jakmile přijdou do manželství děti, tak je to takový první okamžik, kdy přestává to být jenom o té romantické lásce a o tom, že máme na sebe spoustu času, ale najednou je tam někdo třetí, kdo nás spojuje, kdo nás naplňuje, ale kdo také mění ten manželský život, ať už je to od toho intimního života nebo od toho, čemu a komu věnujeme čas. A je to najednou prostě jako místo, kde najednou je to větší oběť, kdy to není jenom o našich potřebách, ale o potřebách i toho dítěte a samozřejmě o tom, že najednou moje potřeby nejsou zcela naplněny třeba, protože je tady nějaký. Takže děti pro manželství jsou hrozně důležité a v čase se to všechno vyvíjí. Já mám 4 děti, takže jakmile přijdou děti do puberty, tak myslím, že manželství hraje ohromnou roli, aby se tím partneři například podpořili ve chvíli, kdy se to musí přežít. A zároveň v té chvíli, kdy to manželství jde do nějakého svého podzimu, kdy vlastně děti odcházejí, tak je důležité, aby ti manželé viděli, že ten jejich život se netočí jenom kolem těch jejich dětí, ale že mají svůj svébytný život, který chtějí nějak dál žít. A takže v každé té fázi děti hrají nějakou trošku jinou roli v manželství.
Říká mluvčí iniciativy Národní týden manželství Jiří Unger. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A o manželství a vztazích mluvil s partnerským psychoterapeutem Janem Vojtkem kolega Adam Šindelář.
V roce 2018 se po dlouhé době vzrostl počet lidí, kteří vstupují do manželství. Dá se podle vás mluvit o trendu, že to manželství získává zase víc na váze?
Je to samozřejmě skvělý, něco to ukazuje, ale abychom mluvili opravdu o trendu a o nějaké jako vzestupné tendenci, tak na to máme málo dát a potřebujeme ještě chvilku to pozorovat. Světově ten trend takhle není.
A když se podíváme tak do vaší praxe, tak jaké nejčastější vztahy jsou mezi dospělými lidmi?
Já bych si troufnul říct, a je to jenom opravdu moje pozorování, že to je napsí knížku, že ty lidi chtějí partnerství, jak moc je dlouhodobý, jestli je to na 2 roky, na 3 roky, na 5 let, to už můžeme opravdu debatit, co je dlouhodobý vztah. Prostě lidi mají tendenci a mají pořád chuť udržovat nějaký vztahy, ale je pravdou, že nechtějí se brát, nechtějí se vyloženě zavazovat, nějak jako co se týká podle nějakého zákona nebo podle nějakých norem, ale takže na psí knížku takzvaně. No a pak opravdu to tak je, na vzestupní tendenci, různý jako alternativní přístupy a to znamená, že třeba a moje oblíbený polyamorický vztahy, že vlastně lidi žijou ve více lidech a zase většinou je to o tom, že prostě ty 3-4 lidi o sobě ví, že to není nic tajného, že to je zveřejněný, dokonce se můžou i potkávat, můžou spolu i bydlet, není to pořád, prostě nebavíme se o 10%, jo. Ale ten trend je vidět. Tenhle tady trend opravdu vidět je, protože lidi už jsou vzdělaný a edukovaný a ví, že ty vztahy a ta náklonnost člověka k člověku je daleko složitější, že ten člověk je složitější, to, co má prostě v hlavě a že to je jedna z možných variant a že to je velmi kvalitativní. Taky víme, že manželství je sociální historický konstrukt, který jsme si dali pro nějakých potřeb, který jsme kdysi měli, samozřejmě nějaký křesťanský nároky na to, kdy se ta naše společnost prostě nějakým způsobem formovala, že manželství je nějaký tak říkajíc vlastně jako majetkový svazek, protože ty dva lidi potřebovali spojit ty 2 grunty, aby prostě přežili. A 21. století, my víme, že to konstrukt je, že vlastně monogamie člověku úplně není jako přirozená, než bychom ji nebyli schopní. Jo, my samozřejmě, když se rozhodneme vůlí a rozhodneme se, je to svobodná volba, tak jsme toho schopní. Taky víme, že musíme dělat nějaké ústupky, taky víme, že to prostě něco, že přinášíme nějakou oběť, ale je to možný. Jo, a ta láska, samozřejmě, ty city k tomu druhému člověku nám k tomu velmi pomáhají. Ale taky víme, že jakákoliv emoce je chemie a ta chemie se nějak chová a že vlastně zamilovanost na začátku stavu je jiná, než prostě někde po 5 letech a když na tom nepracuju, tak se něco děje a vlastně moje monogamie může vylítnout komínem. Pak samozřejmě tady máme nějaký stejnopohlavní páry, jo, taky mě fascinuje na 20. století, že pořád diskutujeme, jestli 2 chlapí nebo 2 ženský prostě můžou mít nebo nemůžou se vzít, protože prostě je to fakt absurdní, že je v tom ta politická konotace, je v tom prostě i ta náboženská a že to pořád funguje. Samozřejmě je na vzestupu další věc a to je to, že je prostě v pořádku být sám a my víme, že to je kvalitní a my víme, že já nepotřebuju milovat druhého člověka, abych prožil kvalitní život. Musím milovat sám sebe, tam ta podmínka je veliká. Jo, že musím mít velmi kvalitní přístup k sobě. To, že jsem sám, protože si myslím, že vztahy jsou k ničemu, tak to není to správný.
Vy jste před chvilkou zmínil tu práci na tom vztahu, tak mě by zajímalo, jestli z té vaší zkušenosti, tak jestli ty lidi, když jdou do vztahu, jestli už dopředu počítají s tím, že na tom vztahu mají pracovat?
Ne. protože si myslíme, jak jsme zaplavení těma hormonama zamilovanosti. Ty nám prostě dělají v hlavě takový trošku jako bordel a v těle taky. A my máme pocit, že prostě to je na celý život a že prostě nemusíme hnout brvou, že stačí se jenom na sebe upřeně dívat a říkat si, jak si jako milujeme a tak dále. A pak jako zjistíme po nějakým období, že to vlastně tak jednoduchý není. Že musíme opravdu makat, abychom ten vztah, a myslím jako vědomě makat, že se musím opravdu vědomě rozhodovat o tom, že s tím člověkem dál chci zůstat a dál a stojí mi za to vlastně dělat tu exkluzivitu, tu monogamii k tomu druhému člověku. A už mám i pár lidí, kteří, když jsou zamilovaní, tak třeba přijdou na konzultaci. Jo, že nic neřešejí, vlastně to všechno skvělý, ale opravdu přijdou, hele, teď jsme v nějaký fázi toho vztahu a my to chceme dělat dobře, tak zkuste nám říct, co a jak, na čem vlastně máme pracovat.
A mě by zajímalo, co jim teda radíte.
Já jim opravdu nemůžu radit, to je prostě základní tabu terapie. Mám dávat nějaké otázky, mám dávat nějakou zpětnou vazbu a nastavovat jim taky trošku zrcadlo, aby na ty věci jako přišli si tak trochu sami. Můžu doporučovat, jo, to je jasný, ale nemůžu říkat a slibovat, když tohle uděláte, tak se tohle prostě stane a bude vám líp.
Vztahy v sítích, v digitálním světě. Jakým způsobem se vlastně tohle teď promítá, jak moc se proměnily ty vztahy?
Sociální sítě opravdu hážou vidle do vztahů. Teď máme přednášku s Ester Geislerovou a s Josefinou Bakošovou, tu její terapii sdílením live. Ester s Josefinou vytáhli na světlo a teď dávají na ten svůj Instagram ty zprávy, které jsou naprosto jako fascinující. Dodnes mě to nepřestane překvapovat, co si lidi po sítích jsou schopni říct, ale proč to říkám, jo? Protože ty sítě a to, jakým způsobem komunikujeme, jenom přes to slovo, bez toho fyzického kontaktu, tak ty opravdu mění nějaký přístup. To fakt negativní. Já tady jako takzvaně nehejtuju ty sítě, že existují. My jsme si to vymysleli, protože nám to zlepšuje život. Super. Vymysleli jsme kolo. Máme se ho ale naučit používat. Vlastně v rámci té jenom té verbální komunikaci, tak my jsme začali být takzvaně disinhibiční. To znamená, že my dokážeme, rozumíte, někdo vám dát nějaký post prostě na Facebooku a lidi, kteří vás neznají, jo, nějaký taky ty pseudo kamarádi vám začnou říkat třeba strašně zlý věci. Nebo i ta disinhibice má vlastně druhý projev a to je to, že a to teda dělají ty aplikace multimobilní, jo, ty Tinderové, Grindrové, tak ty dělají to, že někomu tam dojde k nějakému matchingu, že se jako jeden druhýmu líbíte, řeknete si ahoj, napíšete si první zprávu ahoj a hned v té druhé zprávě posíláte ten dick pic. Jo, takový ty to přirození a tak dále. A to je taky disinhibiční, to je prostě příšerný, jo. V životě jsem toho člověka neviděl. Zase, není to příšerný, pokud chcete sex. Ale prostě tohle úplně nepomáhá k rozvíjení tomu správnému zdravému rozvíjení vztahu. Komunikovat jenom přes slovo, někde přes různé sociální sítě, to prostě nestačí. Jak chci mít vztah a chci budovat na vztahu, tak já prostě musím fyzicky vidět toho člověka. Protože ten vztah se buduje tou biochemií. Rozumíte mi, já potřebuji toho člověka nacítit, navunět, potřebuji vidět, jako co říká jeho mimika, potřebuji na to umět nějak reagovat. To ty sítě prostě nedodávají. A druhá věc, proč jsou sociální sítě špatně, je to, že oni vlastně opravdu podporují tu závislost na té slasti. Ty sítě používáme proto, že oni mají okamžitou response, někdo mi dá like a hned to ve mně probouzí nějakou chemii, nějakou jako emoci a já na tom začínám být závislý. A pak je třetí věc, která je velký problém, a to je to, že vlastně ví se třeba o Facebooku to, že i když mám vztah, tak jak tam mám mnoho přátel, tak i když při reálném vztahu je na to i výzkum, že já vlastně záměrně udržuji na tom Facebooku vlastně i intimní komunikaci mezi 3 až 8 lidmi, který jsou takzvané jako, a Angláni tomu říkají zadní hořák, my máme zadní vrátka. Jo, že prostě a máme to, udržujeme to proto, že kdyby tenhle vztah aktuálně nějak nevyšel, tak bychom šopky dubky mohli prostě jít k někomu jinému a rovnou prostě navázat.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Polští biskupové chtějí, aby byl Jan Pavel II. Prohlášený za učitele církve a spolupatrona Evropy. Předseda polského episkopátu, arcibiskup Stanislav Gadecky, požádal o podporu takového kroku biskupy z celého světa. Čeští a moravští biskupové se k této iniciativě připojili již v listopadu loňského roku. Téma probereme teď ve Vertikále s historikem a polonistou Rudolfem Vévodou. Dobrý den.
Dobrý den.
Co ten titul učitel církve přesně znamená?
Tak je to starobylý titul, který se objevuje už v raném středověku. Uvádí se, že první zmínku vlastně o rozeznávání těch učitelů církve, že lze najít v díle Bedy ctihodného, významného britského teologa a myslitele 7. století. Během potom středověkých scholastických diskusí tak už byly některé tyto postavy rozeznávány a vlastně oficiální punc, oficiální podklad tomu potom dal na konci 13. století papež Bonifác VIII, který vlastně oficiálně proklamoval 4 první učitele církve, to znamená svatého Řehoře Velikého, svatého Jeronýma, svatého Ambrože a svatého Augustina. A tady taková možná drobná ikonografická poznámka, že v řadě katolických kostelů portréty těchto 4 prvních učitelů církve zdobí kazatelny katolických kostelů.
Jak často se ten titul učitel církve uděluje a kolik papežů se jim případně mohlo pyšnit?
No, prozatím 2. Kdybychom to vzali chronologicky, tak svatý Lev Veliký, který je známý tím, že zastavil Attilu v první polovině 5. století, a potom papež svatý Řehoř Veliký, který vládl na přelomu 6. a 7. století, a oba dva vlastně čekali na to prohlášení učitelem církve několik set let.
Co se týká teologie, tak byl Jan Pavel II. Mezi papeži tak výjimečný, aby byl jedním z mála papežů, kteří právě dostanou ten titul učitel církve?
Polští biskupové jsou přesvědčeni o tom, že ano. Čeští a moravští biskupové tuto iniciativu podpořili. S tou iniciativou vlastně přišel, jak jste řekla, polský episkopát, předně teda předseda Polské biskupské konference, arcibiskup Gondecky, ale velkou podporu samozřejmě tahle iniciativa má i od emeritního krakovského arcibiskupa, kardinála Stanislava Dživiše, který, jak víme, tak byl dlouhá léta také osobním tajemníkem právě Jana Pavla II., takže tam je jako silný zájem. Pokud jde o to vyhodnocení, no tak polští biskupové zdůrazňují v té petici, ono to má vlastně formu petice adresované papeži Františkovi, a tam se zdůrazňuje, jak si šíře rozpětí jeho nauky a jeho literárního díla. Polští biskupové tam zdůrazňují, že byl nejenom teologem, ale také mystikem, básníkem a dramatikem. Já osobně se domnívám, že s těmito kroky prostě církev v minulosti příliš nepospíchala. Pokud je ta osobnost ještě v živé paměti, myslím, že takovou odpověď by prostě dal následující vývoj, řekněme, v rozmezí několika desetiletí, ale zase na druhé straně ten význam Jana Pavla II. Prostě počínaje délkou pontifikátu přes to zlomové období, v kterém byl papežem, že to bylo vlastně období pádu východního impéria a určitého sjednocení Evropy. Odtud vlastně ta iniciativa jeho prohlášení spolupatronem Evropy spolu se svatým Benediktem a svatými Cyrilem a Metodějem a konče vlastně tím, že byl také papežem přelomu 2. a 3. milénia a tou šíří jeho zájmu a četností jeho encyklik a apoštolských listů. Tak osobně se domnívám, že ta iniciativa může být úspěšná.
Říká historik apolonista Rudolf Vévoda. Děkuji, že jste byl hostem Vertikály. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Bezdomovectví, drogové závislosti, vyšší sebevražednost. I takové následky má terapie, která má způsobit změnu sexuální orientace. V Česku by ji žádný psychiatr ani psycholog na dětech nezkoušel. Nově se to nesmí dělat ani v americkém státu Utah. Zákaz tak platí už v 19 státech USA. Na podrobnosti i širší kontext se přes oceán zeptáme Magdalény Trusinové. Dobrý den, Magdaléno.
Zdravím do Prahy.
Bylo těžké v Utahu prosadit zákaz takzvané konverzní terapie. Utah totiž patří mezi velmi konzervativní státy v USA.
To ano, ale zákaz nakonec prosadil přímo guvernér Utahu. Republikán Gary Herbert, on je něco jako prezident a premiér dohromady, je přímo volený a zároveň stojí v čele státu i vlády. A on na to šel velmi elegantně, když se to nepodařilo před rokem zákonodárcům, kteří chtěli zákaz konverzní terapie zakotvit přímo v zákoně, tak on na to šel po profesní stránce. Odborníci se totiž shodují, že konverzní terapie na změnu sexuální orientace nebo na změnu genderu je neprofesionální a tak je to teď i v Utahu. Takže profesionálové, psychiatři a psychologové, kteří by ji prováděli, tak čelí pozastavení anebo i odebrání licence. Zástupci LGBT komunity samozřejmě ten zákaz vítají. Vedoucí organizace Equality Utah, Rovnost v Utahu, Troy William, připomíná, že zakázat konverzní terapie trvalo rok. Touto takzvanou terapii prošel Nathan, který si nemyslí, že by na takzvané Pray the Gay Away Camps, tedy letní křesťanské pobyty pro mládež, rodiče posílali své děti, protože by je neměli rádi. Za zákaz terapie je moc vděčný. Bude chránit děti a umožní jim, aby se stali tím, kým mají, aniž by jim někdo ubližoval nebo je učil, že jsou méně než ostatní. 19 států sice konverzní terapii zakázalo, ale většina USA se k ním zatím nepřipojila. Některé státy se dokonce vydávají přesně opačným směrem. Třeba v severní Dakotě zákonodárci schválili zákon, který umožňuje trestní stíhání lékařů, kteří se o transdospívající starají. Podle zákona nesmí nikdo mladším 16 let předepisovat léky, které velmi zjednodušeně na určitou dobu zastaví nebo zpomalí pubertu. Existují přitom studie, které ukazují, že právě puberta je pro trans lidi zvlášť zranitelným obdobím, kdy potřebují podporu okolí a také profesionálů. Například u nich mnohem víc než v ostatní populaci hrozí sebevraždy.
Jak taková terapie na změnu sexuální orientace nebo genderu probíhá a co o ní víme?
Já o ní mám informace pouze z veřejně dostupných zdrojů, takže to, co víme, je, že se jí někdy také říká reparativní nebo sexuální reorientace, že je založená na individuálních rozhovorech dítěte s autoritou, na skupinových sezeních, používá různé kvazi psychoanalytické metody, snahou je prostě přimět ať už dítě nebo dospívajícího, aby změnil svoji sexuální orientaci nebo svoji genderovou identitu. Staví se proti ní Americká akademie dětské psychologie, američtí psychiatři, sám její zakladatel, který založil takzvanou síť naděje na celistvost, před 2 lety napsal na Facebook, že je gay, že se omlouvá všem dětem a dospívajícím, kteří se mu za 20 let jeho praxe dostali pod ruce. A mimochodem ta terapie skutečně škody páchá. Podle organizace Human Rights Campaign může vést k depresi, úzkostem, drogovým závislostem, bezdomovectví nebo až k sebevraždě.
O jak rozšířenou praxi se jedná?
To se dá opravdu velmi těžko říct. Nicméně v roce 2018 publikovali svůj odhad právníci z Kalifornské univerzity v Los Angeles, podle kterých je pravděpodobné, že touto takzvanou terapií projde ve státech, kde není zakázaná, od psychologů a od psychiatrů 20 000 dětí a dospívajících ve věku od 13 do 17 let. Pokud bychom mluvili o všech dětech, kterým hrozí, tedy nejen od psychologů a psychiatrů, ale právě třeba od kněží nebo od dalších lidí, tak ti právníci odhadovali to množství ohrožených dětí až na 57 000. Jinak z 19 států, kde platí zákaz konverzní terapie, má 8 států ve svém čele republikánské guvernéry. Ta konverzní terapie je opravdu většinově odmítaná praxe. Například tady v Pensylvánii sice není státní legislativa, která by tuto terapii stavila mimo zákon, ale zakazují přímo jednotlivá města ve svých vyhláškách, což je případ i State College, odkud se právě hlásím.
Vysvětluje spolupracovnice Českého rozhlasu ve Spojených státech Magdalena Trusinová. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Stáří je velké téma, se kterým se setkáváme každý den. Proto o něm budou v debatě Vertikály mluvit psychiatrička Tamara Tošnerová a sportovní pilot Karel Sedláček, věřící aktivní důchodce. Moderuje Eva Hůlková. Teď jsou tu ale ještě zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus otevíráme debatu Vertikály. Dnes na téma, které se dotýká každého z nás. Podzim života, stáří, velké finále, čas, kdy sklízíme plody toho, co jsme zaseli. Dovolte prosím krátce osobní vzpomínku. Před více než 10 lety jsem šla s mým otcem na hřbitov. Když jsme odcházeli od našeho rodinného hrobu, zastavil se pod korunami mohutných kaštanů a povídá mi: "Víš, co mě na tom všem nejvíc překvapuje? Jak to tak strašně rychle uteklo." Řekl to napůl nesmírně udiveným a napůl tiše smířeným tónem a já se tu chvíli pamatuji dodnes. Ano, rychle to utíká a naše duše a srdce se za tempem života běhu beznadějně spožďují. Někde uvnitř nás totiž pořád bliká světýlko o něch sladkých let, kdy jsme ani obzoru nedohlédli a pak najednou stojíme pod korunami stromů, kterými probleskuje slunce a s úžasem pocítíme, že je nám třeba 80 a že to uteklo nějakou zvláštní rychlostí. Ale kdo ji stanovil? Bůh, vesmír, biologický život sám? V debatě Vertikály dnes budeme mluvit o stáří, o té etapě života, která dříve nebo později čeká většinu lidí. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Jsem ráda, že pozvání do studia přijali Tamara Tošnerová, psychiatrička, lékařka z nemocnice na Bulovce. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A také Karel Sedláček, který se celý život profesně zabýval leteckou dopravou, je sportovní pilot, dlouhá léta působil jako ředitel české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém a nyní je místopředsedou České společnosti Přátel Izraele. Vítejte, pane Sedláčku, též dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod, paní doktorko, má medicína nějakou definici stáří a jeho časové vymezení, jak se to počítá?
To je spíš obor po oboru. Stáří samo o sobě není definované, přiznejme si to. Takže obor si to každý vytváří sám a zdůrazňuje ty aspekty, které se mu hodí vlastně.
Aha, ale to je takové zvláštní, ne?
No není,
takže
je
v některém oboru
praktické.
Člověk může spadnout do kategorie stáří, zatímco v jiném ještě ne.
Ano, může se to stát. Jak se to hodí?
Vnímáte slova jako starý muž nebo stará žena jako nekorektní, toto označení?
Ano.
Vysvětlíte proč?
Protože stáří je chápáno jako něco devalvujícího. Není to chápáno jako pozitivní. Dospěl do staršího věku, možná Vrchlický by to viděl jinak, ano, ale tomu bylo 50. Ano. Takže je to jinak. S přibývajícími lety přibývají neduhy a s tím je to stáří taky spojeno v obecné populaci.
To znamená, že i vy jako lékařka, psychiatrička přijímáte tento obecný úzus, že...
Vím o něm. Ne, že jestli se ho přijmu nebo nepřijmu, to už je na mě, ale vím o něm, že je.
Potom, když se o tom bavíme, tak pořád budeme hledat různé termíny, jak to obejít, ten fakt,
dělá se
že...
to tak, ano, ano. Aha. Ale všechno negativní se snažíme obejít a říct to jinými slovy.
Negativní? No.
Je to negativní. Neboli, kdybychom měli vyjmenovat, co je ze stáří spojeného pozitivního,
no to právě doufám, že něco najde. Máme na to skoro půl hodinu.
Moudrost.
Tak uvidíme. Pane Sedláčku, vy vnímáte spojení starý muž nebo stará žena, jako že to má takové konotace
no,
zvláštní?
Já se zaprvé snažím přemýšlet o tom, co jsem teď slyšel, protože mě tam chybí jako velmi výrazná kategorie a sice, jestli je vůbec měřitelný stáří mysli. Já věřím, že se dá změřit kornetění cév a různé jiné fyzikální veličiny. Ale přece člověk nežije tím, jak má zkornatělé cévy. Ani se nedá měřit jeho důležitost, smysl jeho života, těmito mechanickými měřítky. Já to odmítám jako negativní termín, já ho nevnímám jako negativní termín. Já to beru jako přirozenou cestu života, která svým způsobem vrcholí v tomto období.
Čili ten čas, to je sklizně pověstný.
No, zcela určitě.
Je to na té časové ose života nějak, je tam nějaký mezník, kde si člověk řekne, tak teď už jsem asi starý, nebo co?
No, ale to by byl průšvih, kdyby to byl mezník, protože my za prvé nevíme dne ani hodiny. A za druhý, tak jako dobrý, tak já si dám mezník, že bych podle nějakých statistik měl žít 77,3 a teď je mi 71. Tak fajn, tak já teď jsem 6 let dokonce statistického. No a jako co, tak jako to je úplná blbost. Já přece si nedám plán a co budu dělat 6,5 roku? No nic, budu čekat na ten konec. No to je přece nesmysl. Když vůbec nevím, kdy ten konec nastane, tak já myslím, že mým úkolem je žít plný život a nestarat se, jak vypadá statistika.
Ono to stáří dá najevo to okolí. Já nezapomenu svýho otce. Ne. Můj otec prostě přišel takový zdegustovaný domů a povídá, vstala mi 18letá holka. Měl pocit, že je starý tím, že v podstatě mladší holka mu vstane v tramvaji. Ano, i tak je možno vlastně negativně uchopit stáří. Ty vnější atributy v podstatě našeho okolí z nás potom mohou vytvářet stáří.
Nakolik má smysl přemýšlet o plynutí času? Může to být depresivní, anebo to může i člověka přivést k něčemu, že se
samozřejmě
snaží něco zkvalitnit, dejme
to
tomu.
Může obohatit vlastně nové podněty a vůbec to nemusí být negativní.
No, já si to myslím to samý. Naopak jako pozitivní element. Váž si svého času. Není nekonečný. Tak zvaž si, co děláš, co musíš dělat, co můžeš dělat, co chceš dělat, co není správné, že děláš, no tak bych to plynutí času
bral. A toto je to, co jde ruku v ruce s tou moudrostí stáří, protože myslím si, že mladěch 25-letý tak to nesmýšlí, pokud ano, omlouvám se všem moudrým mladěchům.
Samozřejmě, no to je opravdu až v starším věku.
Ta moudrost není automatická. Já znám řadu lidí staršího věku, kteří jsou intenzivně zatrpklí.
A nemoudrý.
No a v tom je ta nemoudrost. Kde oni si kazí život, nechci říct programově, ale nějakým způsobem jsou v té zatrpklosti sami sobě utvrzovateli. A což je to jako strašná škoda toho času.
Ale to má i negativní zpětnou vazbu, protože ta zatrpklost vyvolává reakci okolí, takže nejsou vyhledáváni a naopak je od nich odstup.
Teďka se říká, že žijeme v čase atomizace rodin, že rodiny prostě se rozpadají, více generační soužití je naprostá výjimka. Jak toto, tento fakt se promítá do vnímání? Já budu říkat stáří, promiňte. Tady zaznělo, že to je jako nekorektní, ale to bychom se pro samé opisování nedostali k ničemu. Čili promítá se to nějak do vnímání této etapy života zkrátka?
Problém je v tom spíš, že ty generace nebo respektive ty jednotlivé generace se stýkají mezi sebou. To znamená, že ta starší, nejstarší generace v podstatě je jenom mezi sebou a ten kontakt s tou mladší generací je méně frekventovaný. Pokud nemá vlastní děti a vnoučata a tak, tak v podstatě může zůstat opravdu jenom mezi sebou. Jo? Že
a vy myslíte, že to je specifikum naší doby?
Bych řekla, že ano, protože se předtím se toho nedožívali. To znamená, když se dožil 50 let, tak neměl šanci vůbec přemýšlet nad takovými věcmi.
A byly rodiny soudržnější dříve nebo ne?
Museli být, navzájem si vypomáhali, venkov měl vejminek, to zase taky nebylo tak ideální, ale přece jenom v podstatě byli vázáni na sebe. Mm-hmm. To dneska je volnější.
Pane Sedláčku, jak vy tady to vnímáte a třeba i jak to vy žijete? Máte rodinu, máte i vnoučata?
Já to vnímám jako kulturní záležitost, vztahy v rodinách. Jsou různé kultury, různé země, kde se to různě vnímá. My jsme delší dobu pobývali v severských zemích a tam ta atomizace, jak to říká paní doktorko, je ještě silnější než tady. No pak, dejme tomu, na Blízkém východě jsou ty rodiny velmi blízko sebe, nezávisle, v které té kultuře jsou. Tam je to prostě zvykem této oblasti. Pochopitelně ta samota, která někdy s tou atomizací jde, je věc krajně obtížná, nepříjemná, ale zase, aby jsme nepřeceňovali jako úlohu rodiny, protože v těch rodinách ne nutně vždycky musí kvést idylické vztahy. Mezi těmi nejbližšími můžou být někdy velmi, velmi, velmi nepříjemné věci. Takže já to beru jako hlediska odpovědnosti i vůči ostatním lidem, ke kterým se nějakým způsobem přibližujeme a tak dále, jako odpovědnost před Bohem. Protože tam ultimátně jsme odpovědní. A jestli kolem sebe máme širší rodinu nebo užší rodinu, není až tak podstatný, pokud tento vztah funguje, o kterém jsem hovořil.
Tak vy jste věřící člověk, ani vlastně nevím, paní doktorko, jestli vy máte tuto dimenzi uvažování, nemáte, tak nevadí. Naopak to může být pro naši diskusi jako přínosem, tyto dva pohledy. Jaké největší chyby dělají při tom mezigeneračním soužití ti mladší a ti starší?
Obě strany by měly projevit zájem o vlastně pohledy naproti té generaci. Je by toto zájem a vést dialog. Pokud nemám zájem, tak je to těžké.
Já nejsem schopen říct, jaké chyby dělají ten nebo který tábor, ale vím, že obě dvě strany, mladší i starší, by se měly snažit o porozumění. Přiblížit se k té druhé straně, jestli se tak dá říct strana, a snažit se porozumět. A to se netýká jenom generací, to se týká i párového soužití a tak dále. To je podle mě finální cíl snahy. Snažit se porozumět tomu druhému.
Co dnešní generace, co nejvíce jaksi rozděluje, co odděluje seniory od těch mladších? Žijeme v době, která je opravdu bezprecedentní, například rozvinutými technologiemi, které dřív nebyly, a že to jakoby se sadilo ty starší občany z křesel těch moudrých kmetů a dám, protože mezi generacemi je propast, IT propast.
Třeba, a to se tak jeví, protože ve skutečnosti dorůstá už generace, která se na ty výpočetní technice vyrůstala, to znamená, že i ta
do
starší,
toho důchodového věku, ano, už vyrůstá. Čili to se tak jeví, to už není pravda, že?
To se jeví jako méně pravdivé, jo? Že to není, tam to by bylo velmi vyhrocené, to jsou osmdesátníci, kteří s tou výpočetní technikou třeba neumí, ale ty mladší už s tím přišli v práci do styku a umí. Já mám řadu pacientů, kteří v podstatě s výpočetní technikou jsou kamarádi a všechny informace tají z internetu.
Čili toto už není problém, to je posun tady.
Já za sebe s tím problém nemám.
No tak vy jste pilot, pane Sedláčku, jako tam se to předpokládá, že...
Ne, ale připomíná mi to jeden krásný kreslený vtip, kde je, já nevím, roka půl dítě, které má mobil u ucha a mluví s babičkou a říká, babi, enter, říkám, enter musí zmáčknout. Pochopitelně tady to nikdy nebylo, aby děti dvou, tří leté byly v některé oblasti vzdělanější než jejich rodiče.
A vyučovali vlastně, ano.
Jo? No. Že se to vyučuje obráceně, ale jako z toho je to problém není. Neměl by být. Ta technologie postoupila.
Čili, že to spíše těm vztahům může napomáhat? Kontakty přes toto?
Dá se to tak říct. Pokud je nesploští to množství komunikace, ne kvalitou, ale kvantitou. Tam já vidím jako nebezpečí toho věku elektronického, že je obrovské množství informací, kterých se těžko orientuje. Netoliko mladý, netoliko starší. Těch informací je obrovská, obrovská spousta a nikdy nebylo tak těžké se v nich orientovat jako teď.
To platí, řekla bych, napříč generacemi, vidíte toto. Já připomenu, milí posluchači, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi hosty jsou psychiatrička Tamara Tošnerová a sportovní pilot Karel Sedláček.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Máme tady, řekla bych osobně si myslím, tedy velké téma práce ve vyšším věku. Jak moc je důležité mít nějakou práci, jakoukoliv?
Náplň být užitečný, takže samozřejmě, že ano, obzvlášť pro ženu. Já nevím, co muž.
Já úplně souhlasím. Užitečný správným směrem, to je... Vynikající náplň.
No, počkejte, vy jste dobrý, odbydete mi to jednou holou větou, každý jako... Tak jinak to ještě uděláme, ano. Co třeba dnešní seniori jsou přepracovanější než, dejme tomu, ta předchozí generace seniorů, protože do důchodu se odchází později.
A bude hůř.
Dostáváme se tím pádem k tématu sendvičové generace, kdy oni se musí starat třeba o stárnoucí rodiče a zároveň tedy o vnoučata a do toho zaměstnání a už je jim klidně přes 60 a tak dále. Jako je toto těžší, než to bývalo dřív?
To neposoudíme, jestli je to těžší, je to jiné. Je to jiné, ještě neznamená, že to je těžší. Naopak to může být zdrojem vlastně pozitivních konotací, protože vlastně jsou za to ceněni a v podstatě za to něco, za něco. To nemusí být špatné.
Pane Sedláčku, zkuste nám pro ilustraci vylíčit, jak to máte se vztahem k práci vy osobně.
No zaprvé tomu neříkám práce, protože mě to dělá radost.
Můžu se zeptat, kdy jste odešel, jakoby kdy jste oficiálně mohl jít do důchodu?
No, asi 10 let je to.
Ano.
Asi tak.
Vy jste
no,
to udělali jinak.
Jo, ale
ano.
To by
tak nám řekněte, jak to děláte. Ano.
No, já mám těch aktivit, to je asi lepší než práce relativně dost a relativně dost odlehlých od sebe. Já nevím, jestli to má cenu vyjmenovat.
Ale jistě, tak aha, ano, prosím, tak prosím.
Teď, abych nezapomněl. No, tak to lítání, to je potěšení, že jo? Práce s tím spojené jsou nutné a potřebné, údržba techniky a být taky v té partě, to je velmi příjemná záležitost. 20 let jsme s milou mojí ženuškou dělali mistrovství České republiky ve znalostech Bible a teď věřím, že to předáme. Doufám i na Slovensko, že by se to tam mohlo rozvinout. Máme vlastní pořad v křesťanském rádiu Židé a my. Asi 13 let vedeme manželské dvojice, takový semináře o manželství, který myslím, že jsou dobrý. Nejenom pro ně, ale i pro nás. My se pořád musíme učit. No,
a tak dále, to
a
stačí.
A tak dále, asi takový 2-3 věci bych si vzpomněl, ano, kdybych si vzpomněl.
Paní doktorko, co říkáte na takovouto náplň? Dá se to následovat, i když...
Dá se to v jiné formě následovat. Samozřejmě mít podněty, náplně, to znamená, to jsou kontakty, to je velmi žádoucí.
Jaký je význam těch sociálních kontaktů a vazeb?
Nezůstávám sám, jako když potřebuji dokonce i pomoc, protože i pomoc je občas starší věku potřebná, tak mám se na koho obrátit.
Často lidé říkají, když se dostanou do určitého věku, takové ty věty typu to už pro mě není, to se pro mě nehodí, na to už si netroufám a to nemám zapotřebí a tak dále. Mně to přijde, jako by si sami zužovali ty obzory.
Ano, to je především ale v modě.
Jak v modě?
No, v modě, že v podstatě to už pro mě není. To je, úplně to vidím před sebou, ty naše paní, které v podstatě, to koreluje s depresí, ale to znamená, to už pro mě není, to už nemůžu a to je zbytečný a tohle už nechci.
Čili to se jako často vyskytuje, no, toto.
Ano.
No ale proč to tak je? Souvisí to nějak jako
s tou depresí? Ne, s tou depresí, jako přibývajícími lety přece jenom je větší pravděpodobnost, že ta deprese na mě padne. Budu rozladit z toho, že přichází ten věk a v podstatě to špatně nesu. Takže to může být ve spojitosti s tímhle fenoménem.
Nakolik tomu plně žitému životu ve vyšším věku brání peníze, víte?
Tohle může... není otázka peněz. Může... Tohle, jako, samozřejmě nemusím na malou můžu namáchat. No, ale že v podstatě si přizpůsobím ten život hmotným statkům, které mám. Nemusí to být o penězích.
Pane Sedláčku, co vy se o tom myslíte?
Já myslím, že to není o penězích. Doopravdy, řekl bych, ta vnitřní vyrovnanost skutečně podle mého názoru nesouvisí s hmotnými statky, jestli se můžu takhle vyjádřit.
A s čím souvisí? Pojďte se zkusit toho dobrat.
No, já jsem slyšel takovou zajímavou větu a velice s ní souhlasím, že jako jsou dvě důležitá data v lidském životě. Jedno je datum, kdy se člověk narodil a po druhý, kdy poznal, proč na tom světě vlastně je. A pokud se tady k ten druhému datu člověk dobere, že ví, proč tady jsem, no tak pak se to snaží naplnit a žije potom život, který je naplněný, nemá s ním problémy, raduje se z něj a ten postoj naštvanosti, ukřivděnosti, co se mi v tom životě všechno nepovedlo, se mění v postoj vděčnosti a očekávání nebo těšení se. A to jsou dvě, jako dva různé přístupy, dvě různé cesty a já velice advokuju za tu druhou.
Paní doktorko, dá se na tuto etapu života připravit nějak dříve? Jako...
Teoreticky ano, prakticky je to daleko složitější. To znamená, co je vhodné na stará kolena mít, zájmy a přátelé. To znamená, když toto přece jenom mám, a taky to je samozřejmě, kde bydlím a tu základnu, ale přece jenom, když mám kolem sebe, jsem obklopená, pokud nemám ty příbuzný, nemám rodinu, rodina je bezvadná, fungující rodina, přátelé jsou vynikající, takže to se snažit posilovat a na tom pracovat.
Hledání smyslu života je tedy více téma blízké člověku, třeba v pubertě nebo dospívajícímu, anebo seniorovi?
Taky celoživotní, jak řekla.
Já myslím, že no, to celoživotní, no, ale v těch 17 to začíná.
Se víc nad tím zamýšlí, to ne. Se zamýšlí a na starý kolena víc to realizuje. No, tak ale...
A když říkáte, že často vy jste psychiatrička, která se specializuje na právě seniory, že? A že se potýkají s depresí, nechte nám nahlédnout do té vaší odborné kuchyně, jak takovéhoto člověka z deprese taháte, když třeba je starý, osamělý, opravdu nemá
špatně.
Tu rodinu.
Špatně, to jako nebudeme si dělat iluze, že to je něco pozitivního. To znamená, je potřeba zprovoznit přece jenom ty rodinné vazby, přátelské vazby a pracovat na tom, aby přece jenom tohle fungovalo. Jestliže to tam není, je to velmi složité. Nesmím zapomenout, že existuje něco jako v potom domy pro seniory a vůbec se tam nemusí cítit špatně, protože obklopen lidma a můžou tam mít velmi kvalitní lidi a může se cítit dobře. Lepší být potom v domově pro seniory, než doma sám.
Pane Sedláčku, vy jste se zmínil, že s manželkou děláte takové, jak to říci,
semináře
pro manželské dvojice. Mm-hmm. To probíhá v křesťanském duchu, že mm-hmm. ano, ale předpokládám, že tam taky se otevírají různá bolestná témata, vztahová a tak dále. Co byste tak nejvíc vypozoroval, že lidi trápí třeba v tom vyšším věku? Předpokládám, že novomanželé tam k vám nechodí.
No ale oni jsou tak kolem těch 30-40, tak já nevím, co je vyšší zrovna věk.
Tak to zrovna nemyslím. Já jsem myslela na někoho staršího. Co tak si myslíte, že manželské páry trápí? Mně jako laikovi přijde, paní doktorko, když tak mě opravte, že třeba nástup do důchodu může být docela jako složité téma pro manžele, kteří nebyli zvyklí.
Může to být i opačně.
Tak pořád jako dohromady.
Ano, že se nesnáší. Na to je potřeba se připravit, ale může se objevit takový fenomén, jako je žárlivost. A už to potom se rozdíží. Takže na starý kolena můžou být všechny příznaky, které jsou v podstatě i v mladším věku, jenže se to se s tím nepočítá.
No vy jste napsala nějakou knihu, nebo nějakou, napsala jste knihu, jak se vychutnat seniorská léta. A tam vy vážně jako tam naznačujete, co všechno se týká života seniorů. Vlastně, když bych to tak měla shrnout, tak všechno.
Ano.
Všechno prostě. Ta žádlivost, štěstí, spokojenost, jak se jich jako dobrat, mimo manželské vztahy,
ano.
Vztahy s ostatními blízkými v rodině, jak pečovat o nemocné, odchod dospělých dětí. Když se tady na to člověk podívá, tak si říká, že to stáří je docela dobrodružná etapa tedy.
Ano, ale jak pro koho?
Vysvětlete.
No, někdo to takhle neprožívá, někdo to prožívá jako negativum, co prochází jako opravdu spíš jako chmurně, depresivně, tak pro něj to není pozitivní. Ale řada lidí je na tom velmi dobře. Těžko můžeme říct, že stáří, že by bylo negativní. Naopak, jak tam je s tou žádlivostí, tak to jsou příhody, které jsou úplně špičkové. To znamená, že opravdu na staré kolena člověk může objevit člověka, s kterým by chtěl prožít další etapu života. A teď jak se k tomu postaví, co tomu řeknou děti, jak se zachová, ale nepočítá se s tím.
Tady tu etapu života snáší to hůře muži nebo ženy?
To se takhle nedá říct, protože muži nezdůrazňují negativní věci, ty to skrývají, to znamená, že od muže se to nedozvíme, když to žena velmi ochotně ráda o tom hovoří.
To je pravda, no. Ano. Pane Sedláčku, co vy si myslíte?
No, já vždycky vidím konkrétní lidi, konkrétní páry. A pokud toho se týká opět, já se musím vrátit k tomu smyslu života. Pár se chová podle toho, jaké hodnoty ty lidi, nevím, jestli vyznávají, je dobré slovo, ale podle toho se ten člověk chová. Pokud je naštvaný, tak stáří to zhorší tu naštvanost. Pokud naopak se dívá pozitivně, tak si myslím, že ten život roste svým významem a stává se skutečně moudrým. Ale záleží na tom, na čem tu moudrost zakládá. A já se opět vracím ke vztahu k Bohu a k hodnotám, který ta víra přináší. A doopravdy to zásadním způsobem mění život. A dokonce, protože ženuška dělala v hospicu cestě domů, tak to mění i umírání. Ve smyslu vrchol života a ne jeho opak.
A jaký by byl váš recept, tedy jak obstát v této etapě života, v této společnosti? Co pro to může jedinec udělat?
Podporovat rodinnou vazbu, rodinné vztahy, přátelské vztahy. Přece jenom já bych tohle dala na první místo.
Čili nedala byste na první místo založit si důchodové spoření ve 30 letech?
To je zajímavá myšlenka, ale rozhodně mě nenapadla jako první.
Mm-hmm. Pane Sedláčku, vy?
Ať se každý z nás zamyslí, jako proč jsme tady, kam jdeme a jaký je smysl toho života našeho. A když se na tím člověk pořádně zamyslí a je k sobě poctivý, tak myslím, že ta cesta je poměrně jednoduchá. A když nevím, tak se zeptám. A zeptám se toho, který na mě působí pozitivně, jeho život se změnil, vidím, že se změnil ten život jeho, tak se zeptám, jak se to stalo. A pak, když tak se zeptám sám sebe, jak doopravdy chci jít dál.
Do posledního dechu být zvídavý, ano.
To určitě.
Jsem ráda, že se tady na tom shodnete. A pro tuto chvíli vám děkuji za tuto diskusi.
Naschledanou.
Taky děkuju.
Vážení posluchači, hosty této debaty Vertikály byly psychiatrička Tamara Tošnerová a Karel Sedláček, místopředseda České společnosti Přátel Izraele. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.